Երկար ընդմիջումից հետո տեր Հայկազունը մեծ խորհրդին նիստ հրավիրեց։ Տղամարդիկ նստած էին կառավարչական խորհրդարանի երկար նստարաններին։ Միայն դեղագործ Գրիգորը չէր մասնակցում։ Իր սովորության համաձայն ննջարանից հետևում էր խորհրդակցությանը, լսում խոսակցությունը, առանց մի հատիկ բառով միջամտելու։ Կարծես այդ իմաստունը ներքին կատարելության հասնելու համար իր հարաբերությունները գրեթե լիովին խզել էր մարդկանցից։ Ոչ ոքի հետ չէր խոսում իրենից բացի։ Դա էլ պատահում էր գիշերային մենության ժամերին։ Այդ մենախոսության վկան ոչինչ չէր հասկանա։ Գրիգորը լեզվաբանական մեծադղորդ արտահայտություններ էր շռայլում, անկապ իրար ետևից, ասես երազում էր։ Մոտավորապես այս ձևով. «Հրահեղուկ, երկրամիջուկ, երկնառանցք, յոթնաստեղյան բույլ, ծաղկապտղաբերում»։ Այս հիասքանչ բառերը Գրիգորին վեհացնում էին, իր սեփական անձից վեր բարձրացնում, մոտեցնում բոլոր տարերի նախապատճառին։ Այդ բառերը նա օդ էր նետում, և դրանք մնում էին նրա գլխավերևում, ճախրում եթերում։ Դեղագործը դրանից կերտում էր գիտության փայլարձակ մոզաիկայի կամարակապ մի տաճար, որի կենտրոնում բազմում էր ինքը, բուդդայական քուրմի ներքնաշող ժպիտով։ Կա կատարյալ ճգնավորական հարստության մի աստիճան, երբ ունեցածիդ չպետք է հաղորդակից դարձնես ոչ մի մարդու, քանզի ամեն մի վսեմություն ընկեր չի ճանաչում։ Գրիգորը թերևս հասել էր այդ աստիճանին, այլևս մարդկանց չէր ուսուցանում։ Նախկին սաները, ուսուցիչները, նրան չէին այցելում։ Նա էլ այդ մարդկանցով չէր հետաքրքրվում։ Անցել էին այն ունայնաշունչ ժամանակները, երբ գիշերային շրջագայությունների դուրս գալիս Նավոսկանյանների, Շատախյանների, Ասայանների և մյուս չնչին մարդկանց համար թվարկում էր աստղային աշխարները, որոնց վերաբերող բոլոր քմահաճ թվերը և անունները անսահմանության մարմաջով բռնված նրա մտքի ծնունդն էին։ Այժմ հսկայական աստղերը և բառերը շրջան էին գծում դեղագործի ներսում, և ծերունին այլևս անզուսպ ցանկություն չէր զգում այդ ամենին խանդավառությամբ հաղորդակից դարձնել ուրիշներին։ Նա գիշերները մեկական ժամ հազիվ էր քնում, ինչ որ զարհուրելի ցավ օրեցօր ավելի անողոք էր կաշկանդում Գրիգորի ջղերը և հոդերը։ Երբ Ալթունին իր բարեկամի մարմնական անկումը նկատելով հարցը քննեց մասնագիտորեն, հիվանդից ստացավ լատիներեն վերամբարձ պատասխան. «Ռևմատիսմուս արտիկուլորում էտ մուսկուլորում»։ Ոչ մի գանգատ չէր լսվում Գրիգորի բերանից։ Հիվանդությունը նրան առաքված էր ոգու ամենազոր ուժը վավերացնելու համար։ Դա մի այլ հետևանք էլ ունեցավ։ Դեղագործի շուրջն ամեն ինչ իմաստազրկվում էր։ Իրականությունը շառաչելով հեռանում էր նրանից։ Այսօր օրինակ խորթակցող մարդկանց խոսքերին նա խուլ ու համրի նման հետևում էր չռված աչքերով, խոսողների հետ աննպատակ բացում փակում էր շրթունքները։ Թվում էր, թե այլևս չի ընկալում անգամ հանապազորյա գործածության բառերը։ Խորթակցությունն այս անգամ տևեց մի քանի ժամ։ Մեկուսի նստել էին ավակյանն ու յողոնոլուքի քարտուղարը, արձանագրում էին կարևորագույն որոշումները, ձևակերպում։ Կառավարչատան առաջ պահակ էր կանգնած, տեր Հայկազունն էր կարգադրել։ Քանի որ վարդապետը ձևականություններից խորշում էր, մարդիկ ենթադրեցին, թե նա հեռատեսորեն որևէ վտանգ է նախազգում։ Եթե պահակը ոչ մի այլ անելիք չունենար, բացի կողնակի մարդկանց մուտքն արգելելուց և աղմուկը կանխելուց, ապա դարձյալ կարելի էր ենթադրել, որ հրամանատարները առանց պատճառի պաշտպանական միջոցի չէին դիմի։ Ասել կուզի, օրը վտանգավոր էր։ Տեր Հայկազունը խորհրդակցությունը վարում էր կիսափակ աչքերով, մրսկան, հոգնատանջ մարդու սովորական կեցվածքով։ Օրակարգի առաջին հարցի պարենավորման վիճակի մասին զեկուցում էր պատվելի Արամը, իբրև ներքին գործերի կառավարիչ։ Սա ներկայացրեց ճշգրիտ պատկերը։ Տեղատարափի ժամանակ պատահած դժբախտությունից հետո ռումբերի առաջացրած հրդեհից ոչնչացել էր ոչ միայն ալյուրի մնացորդը, այլև մյուս արժեքավոր մթերքները՝ յուղը, ամբողջ գինին, շաքարը, մեղրը, սուրճը, ծխախոտը և աղը։ Սուրճից և ծխախոտից կարելի էր և ձեռք քաշել, բայց առանց աղի յոլա գնալ չէին կարող։ Երեք օր հետո անաղմիս էին ուտելու։ Ինչ վերաբերում է մսին, որից բոլորն արդեն զզվել էին, ապա դա ևս սոսկալի պակասել էր. Խորթակցության մասնակից մուխթարները հաշվել էին անասունները, համոզվել, որ դրանց քանակը լեռը բարձրանալուց հետո 1/3-ով նվազել է. այդպես շարունակել չէր կարելի, թե չէ կկանգնեին կոտրած դաշտակի առաջ. Արամ Թովմասյանն իրենից հետո ձայն տվեց Թովմաս Քեբուսյանին, որպեսզի սա իբրև մասնագետ նկարագրի հոտերի վիճակը. Քեբուսյանը ոտքի ելավ, գլուխը դեսուդեն դարձրեց, գեղչկական անհամաչափ աչքերով նայեց բոլորին, բայց ոչ մեկի վրա հայացքը կանգ չառավ. Սկսեց սրտաշարժ խոսքերով ողբալ իր սքանչելի ոչխարների կորուստը. Ոչխարներ, որոնք իր երկարամյա անխոնջ հոգատարության արգասիքն էին. Նրա սիրեցյալ կենդանիներն արդեն անճանաչելի էին դարձել. Նախկին կյանքի երջանիկ օրերին հասուն ոչխարը կշռում էր 45-50 օխա. Հիմա դրա կեսն էլ հազիվ կշռեր. Մուխթարի կարծիքով այդ անկումը երկու պատճառ ուներ. մեկը խիստ սենտիմենտալ բնույթ էր կրում. հանրային անիցյալ տնտեսակարգը, ինքը չէր ժխտում դրա անհրաժեշտությունը. ոչխարների վրա վատ էր անդրադառնում. Խեղճերը նիհարում էին, քանի որ անտերանտիրական էին մնացել. ոչ մեկի սեփականությունը չէին, ոչ ոք նրանց մասին չէր հոգում. Երկրորդ պատճառը, սակավ քաղաքական էր և առավել համոզիչ. Պաշտպանության սահմաններում եղած լավագույն արոտավայրերում, որտեղ արածում էին ոչ միայն ոչխարները և այծերը, այլև ավանակները, խոտը սպառվել էր. Վատ սնվող անասունները կարգին միս քիչ են տալիս, իսկ ճարպ բոլորովին չեն ունենում. կաթիբանն էլ բուրդ էր. Հետզհետե նվազում էր, կորցնում յուղայնությունը. Կարակի և պանների մասին այլևս խոսք լինել չէր կարող. Քեբուսյանը տխրությամբ գանգատվեց, եզրակացնելով, թե պետք է նոր արոտավայր գտնել, բարելավել ոչխարների վիճակը. այդ կարծիքին ամենայն խստությամբ առարկեց Բագրատյանը. Մարդիկ ապրում են ոչ թե խաղաղ և բարվոք պայմաններում, այլ այն էլ լավագույն դեպքում նոյան տապանում, որի շուրջը արյան հեղեղ է. Մարդկանց և կենդանիների ազատ տեղաշարժի մասին մտածել անգամ անթույլատրելի է. թուրք հետախույզները վխտում են պաշտպանության շրջագծի 4 կողմը. Դրանից դենը, Մուսա լեռան հյուսիսային բարձունքներն անասուններ դուրս բերելը պարզապես հանդգնություն է, և ոչ ոք այդպիսի պատասխանատվություն չի ստանձնի. Սատանան տանի, նոր արոտավայր կարելի է գտնել նաև Գաղթակայանի սահմաններում. անասունները կարելի է հանել ավելի բարձր գագաթներ.
«Բարձր գագաթների խոտը կարճ է, արևից խանձված», վիճաբանությանը խառնվեց Հաբիբլի գյուղի մուխթարը. «Այդ խոտը ուխտերն էլ չեն կարող արածել»։
Բագրատյանը մնաց անդրդվելի.
«Ավելի լավ է նիհարմիս ունենանք, քան առհասարակ չունենանք»։
Տեր Հայկազունը համաձայնեց այդ նախազգուշացմանը և պատվելի Արամին խնդրեց շարունակել իր ելույթը. Արամն անդրադարձավ հացի պակասությանը, զուտ միս ուտելու հետևանքներին. Հարյուրավոր պատճառներից ելնելով, ամենից առաջ հոտերի կործանումը կանխելու համար անհրաժեշտ էր միջոցներ ձեռք առնել, միսը փոխարինել ուրիշ սննդամթերքով. Գյուղերի վերաբնակեցումից հետո անկարելի էր հույս դնել հովտում ուտելիք հայթայթելու վրա. Մյուս կողմից, բժիշկ Ալթունին պնդում էր, թե խառը սննդից զուրկ լինելու հետևանքով վատ տարածել է ժողովրդի առողջական վիճակը. Ավելի ու ավելի են շատանում հյուծված դեմքերը և սմքած մարմինները. ամեն մարդ սեփական փորձով գիտե, թե ինչ անմխիթար դրության մեջ է ինքը. սննդի մեջ փոփոխություն մտցնելը բոլոր դեպքերում պարտադիր է. այստեղ պատվելի Արամն առաջարկեց իր ծրագիրը. մինչ այդ մարդիկ քիչ են հաշվի առել ծովի գոյությունը. որոշակի տեղերից կես ժամում հեշտությամբ կարելի է իջնել ժայռոտ ծովափը. ինքը, Արամը, վերջերս փորձնական վայրեջք է կատարել, հայտնաբերել մի հին լքված արահետ, որն առանց դժվարության կարելի է կարգի գցել. Էլ որ օրվա համար են թե ժողովրդի, թե դասալիքների մեջ եղած ճանապարհաշինարարները. երկու օր աշխատելուց հետո ծովի և Գաղթակայանի միջև կստեղծվի հարմար հաղորդակցություն. այնուհետև հարկավոր է երիտասարդներից, ուժեղ կանացից և պատանեկան զորաբանակի չափահաս տղաներից մի խումբ կազմել. ժայռախորշերում հիմնել աղի չորանոց և մի փոքրիկ ձկնարան. Ծառաբներից պատրաստած լաստերով և ձողաթիերով կարելի է համարձակորեն մի քանի 100 մետր ծով դուրս գալ, որս անել ապահով տեղերում. Այսօրվանից կարելի է գործին տեղյակ կանանց հանձնարարել, որ ձկնորսական ցանցեր հյուսեն, ինչքան կարող են։ Քաղաքաձորում կանեփե պարաններ բավականաչափ կան։ Բանը միայն ձկնորսությունը չէ, ինքը Արամ Թովմասյանը հիշում է, որ պատանի հասակում առաջնակարգ թռչնորս էր։ Պետք է, որ յողոնուլուկցի տղաները մոռացած չլինեն այդ արհեստը։ Ուրեմն, առաջ ցանցերով և թակարտերով, փոխանակ պարապ-սարապ թրև գան և մարդկանց ոտքերի տակ ընկնեն, թող թռչուններ որսան։ Ցավոք սրտի որսորդության այլ ձևից օգտվել չեն կարող։ Աղի չորանոց, ձկնարան պատրաստելու և թռչնորսությամբ զբաղվելու վերաբերյալ պատվելու արած առաջարկը ընդունվեց ծափահարություններով։ Քննության առնվեցին բոլոր մանրամասնությունները։ Ավակների խորհուրդը Արամին հանձնարարեց գլուխ բերել այդ օժանդակ աղբյուրների գործը։ Արամից հետո ելույթ ունեցավ բժիշկ Ալթունին և զեկուցեց առողջապահական վիճակի մասին։ Վերջին ճակատամարտում վիրավորված 41 զինվորն էլ, նույնիսկ բարձր տաքություն ունեցող 4 հոգին, փառք Աստծո, արդեն հեռու են կյանքին սպառնացող որևէ վտանգից։ 28-ին արդեն հանձնել է իրենց ընտանիքների խնամքին։ Դրանք բոլորն էլ շուտով կվերադառնան իրենց մարտական դիրքերը։ Սակայն բժշկին վիրավորների վիճակից ավելի շատ մտահոգում է այն նոր հիվանդությունը, որն իր հետ Հալեպից բերել է երիտասարդ դասալիքը։ Սա 3 գիշերվանից մաքարում է մահվան դեմ և գուցե արդեն կենդանի չէ։ Բայց բանը դրանով չի վերջանում։ Հիվանդանոցում պառկած մյուս զինվորների մեջ ևս կան վարակի ճախտի կասկածելի նշաններ, չնչարգելության նոպաներ, ուժեղ տենդ և փսխում։ Ուրեմն խոսքն այստեղ այն համաճարակի մասին է, որի շուրջը Հալեպի թերթերը վերջին ամիսներին բազմիցս աղմուկ բարձրացրին։ Ալթունին հիշում է այդ բանը։ Արագ տարածվող համաճարակը այս նեղ գաղթակայանի համար նույնքան վտանգավոր է, որքան և թուրքերը։ Ուստի այսօր ևեթ, վաղ առավոտյան, ինքը հոգ տարա, որ կասկածելի հիվանդները առանձնացվեն մյուսներից։ Քաղաքաձորից հեռու 2 գագաթների արանքում, ինչպես բոլորն էլ գիտեն, կա հաճարենիների մի փոքրիկ ստվերախիտ անտառ, որտեղով ջուր է անցնում։ Հենց այդտեղ ինքը վճռել է հիմնել սուր վարակիչ հիվանդանոց, քանի որ այդ կողմերը ոչ զինվորներն են գնում, ոչ էլ գաղթակայանի ժողովուրդը։ Թող ավակների խորհուրդը հիվանդապահներին մի խումբ ընտրի աշխատանքի և ծառայության հետ առնչություն չունեցող այն մարդկանցից, որոնք այլևս չպետք է շոփվեն մյուսների հետ։ Ալթունին տվեց Գևորգի արևածաղկով պարողի անունը։ Սա հիվանդապահ դառնալու հիանալի թեկնածու էր։ Ապա բժիշկը դիմեց Գաբրիելին.
«Բարեկամս, քեզ թախանձագին խնդրում եմ. այնպես արա, որ տիկին Ժուլիետն այլևս հիվանդանոց չգա, հիվանդներին չխնամի. Հանձին նրա, ես կզրկվեմ մի բարեխիղճ օգնականից. Բայց անկեղծորեն ասած, տիկնոջ առողջությունն իմ աչքին ավելի մեծ արժեք ունի, քան օգնությունը. Տղաս, ինձ մտահոգում է նաև, որ կինդ կարող է վարակվել. Մենք դիմացկուն մարդիկ ենք, մի մղոն էլ չենք հեռացել մեր տուն ու տեղից. իսկ քո կինը դամլաջեք գալուց հետո շատ է փոխվել. երբեմն խիստ տարօրինակ պատասխաններ է տալիս. Նրա տառապանքը միայն մարմնական չէ, այս կենսաձևին մերված չէ. Ինչպես կարող էր այլ կերպ լինել? Ավելի հոգատար եղիր, ահա իմ խորհուրդը. ավելի լավ կլինի, եթե ամբողջ օրն անկողնում պառկած վեպեր կարդա, վերանա մեր իրականությունից. Բարեբախտաբար մեր Գրիգորն այնպիսի մարդ է, որ մի ամբողջ քաղաքի տիկիններին կարող է ֆրանսերեն գրքերով ապահովել, փարատել նրանց հոգեկան ծանր ապրումները։
Ալթունու նախազգուշացումը վախեցրեց Գաբրիելին, և նա իրեն մեղավոր զգաց։ Սիրտը չմլվեց։ 2 օրվա ընթացքում կնոջ հետ գրեթե մի բառ չէր փոխանակել։ Ուսուցիչ Չաբեթ Շատախյանը իր ելույթում բորբոքված գանգատվեց, թե պատանիները ուղակի վայրենացել են։ Ուսման գործն արդեն անհնար է կանոնավոր ձևով առաջ տանել։ Այն օրից ի վեր, ինչ Ստեփանն ու Հայկը գրավեցին հրանոթները, տղաներն իրենց լիարժեք ռազմիկներ են համարում, մեծերի մոտ իրենց լկտի են պահում և բոլորովին չեն քաշվում։ Մուխտարները հաստատեցին ուսուցչի խոսքերը։
«Հե՜, գիդի աշխարհ, Որտեղ են այն ժամանակները, հառաչեց Բիթիասի մուխտարը, երբ ջահելները մեծերի մոտ իրենց պահում էին խոնար հարսների պես.
Բայց տեր Հայկազունը, որն այժմ պատանիների վարկ ու բարքը ծայրահեղ անհրաժեշտություն չէր համարում, անմիջապես հարց տվեց Գաբրիելին.
«Բագրատյան, ինչպիսին է մեր պաշտպանության իրական վիճակը, որքան ժամանակ կարող ենք թուրքերին դիմադրել»։
«Տեր Հայկազուն, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել. Պաշտպանությունը միշտ էլ կախված է հարցակումից»։
Արձագանքեց Գաբրիելը։
Տեր Հայկազունն իր վարդապետական երկչոտ, բայց և վճռական հայացքը գամեց գլխավոր հրամանատարի դեմքին։
«Բագրատյան, հայտնեցեք ձեր անկեղծ կարծիքը, իրողությունը»։
«Տեր Հայկազուն, ես ոչ մի հիմք չունեմ կարծիքս թաքցնելու, որպեսի խնայած լինեմ խորհրդի անդամներին. ես հաստատ համոզված եմ, որ մեր գործը հուսահատական է»։
Փոքրինչ խորթացելուց հետո նա մի քանի նախադասությամբ հիմնավորեց իր համոզմունքը։ Մինչ այդ երկու ծանր հարցակում ետ էին մղել արյունահեղ ճակատամարտերով, բայց ճակատագրական ամբողջ աղետը հենց այդ հաջողության հետ է կապված։ Ինչ խոսք, թուրքական կառավարությունը կատաղել է, փրփրել. Եթե պարտության լուրը երկրում տարածվի, պետության ռազմական հեղինակությունը խիստ կտուժի։ Օսմանյան զինվորականությունն այս սոսկալի դասը հեշտությամբ չի մարսի, ինչպես մինչև այժմ. ով գիտե, թե բանակի գեներալ Ջեմալ Փաշան անձամբ չի ղեկավարի դամլաջքի դեմ մղվելիք պատերազմը։ Ինքը, Բագրատյանը վախենում է, որ դա հենց այդպես էլ կլինի։ Բոլոր դեպքերում երրորդ հարցակումը նախորդներին հեռավոր չափով անգամ չի նմանվելու։ Հավանաբար թուրքերը հետևակից բացի կբերեն նաև լեռնային հրետանի և գնդացիզներ, դամլաջեքը փոթորկալից կրակի տակ պահելու համար։ Պաշտպանվողները դրան կարող են հակադրել միայն որոշ փոքր առավելություններ։ Օգոստոսի 14-ի փորձառության հիման վրա վերջին օրերին ամրությունները ուժեղացրել են, բարելավել։ Հաուբիցներ ունենալը միայն բարոյական առավելություն են ձեռում։ Թշնամու հանդեպ դամլաջքի ունեցած իսկական գերազանցությունը ամեն ինչից ավելի հայ զինվորների մարտունակությունն է։ «Դա մեզ հիմք է տալիս հուսալու, որ աստծո օգնությամբ թերևս մի գրոհ էլ ետ շպրտենք»։ Այստեղ Գաբրիել Բագրատյանը խիստ անհրաժեշտ առաջարկություն արեց. «Որքան էլ փրկության երազանքն անհեթեթ թվա, ավակտերի խորհուրդը իրավունք չունի անխուսափելի ճակատագրին ապավինելու և ձեռքերը ծալած սպասելու. Ոչ, ամեն միջոցի պետք է դիմել. ծովն այնքան ահավոր կերպով ամայի է, որ կարծես մինչև օրս հավագնացությունը չի հայտնագործված. Բայց տա աստված, որ հակառակ ամեն հավանականության և ակնկալության, դաշտակիցներից մեկն ու մեկի ականանավը կանգնած լինի Ալեքսանդրետի խարսխակայանում»։ «Մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել այս հնարավորությունը. մենք իրավունք չունենք դա անտեսելու. պետք է փորձենք»։ «Արդյոք ինչ է մտածում Հալեպում նստած ամերիկյան գլխավոր հիպատոսը, միստր Ջեքսոնը»։ «Տեղյակ է Մուսա Լեռան քրիստոնյաների պայքարին և թշվառությանը»։ «Մեր պարտքն է ամեն ինչ նրան հայտնել և ամերիկյան կառավարությունից պաշտպանություն խնդրել»։ Գաբրիելը բացատրեց իր ծրագիրը. երկու խումբ սուրհանդակներ պետք է ուղարկել, մեկ Ալեքսանդրետ, մյուսը Հալեպ։ Ալեքսանդրետ կգնան լավագույն լողորդները, իսկ Հալեպ լավագույն արագավազները։ Լողորդների խնդիրը շատ ավելի դյուրին էր, քանի որ Ալեքսանդրետի ծովածոցը հասնելու համար միայն 35 անգլիական մղոն պետք է գնային դեպի հյուսիս։ Ճանապարհը կարող էին անցնել լեռնային մերյալ բարձունքներով։ Հանձնարարության բուն նպատակը ծովածոցում կանգնած ռազմանավին լողալով մոտենալն էր, մի բան, որ պահանջում էր ծայրահեղ վճռականություն և ֆիզիկական ուժ։ Հալեպ գնացողներից այդքան կամք ու խիզախություն չէր պահանջվում, բայց պետք է կտրեին 85 մղոն ճանապարհ, այն էլ գիշերային խավարում, առանց դուրս գալու մայրուղիները, խուսափելով մարդկային բնակավայրերից, շարունակ գտնվելով մահվան սպառնալիքի տակ։ Եթե սուրհանդակները հասնեին միստր Ջեքսոնի տունը, ապա ինչ խոսք, փրկված կլինեին։ Բուրը խոսակցության տեղիք տվեց Բագրատյանի ծրագիրը, որը հանդուգն հույսի հեռանկար էր ստեղծում, դրանով իսկ նվազեցնում մահվան սպառնալիքը։ Վճռեցին ուղարկել երկու լողորդ։ Հալեպի համար մի երիտասարդ սուրհանդակն էլ բավական էր։ Ինչ իմաստ ուներ ավելորդ տեղը մի քանի մարդու կյանք վտանգի ենթարկել։ Երկու հոգին ավելի քիչ աչքի կընկնեին, քան երեքը։ Մեկն ավելի հեշտությամբ կանցներ մաքսատան աշխատողների և զապթիների մոտով, քան երկուսը։ Տեր Հայկազունի առաջարկով լողորտերի և արագավազ սուրհանդակների ընտրությունը պետք է կատարվեր կամավոր սկզբունքով։ Արագավազները, մեկ թե երկու հոգի դեռևս հայտնի չէր, նամակը պետք է հանձնեին ամերիկյան գլխավոր հյուպատոսին, իսկ լողորտները նույնպիսի մի գրություն պետք է հասցնեին որևէ նավապետի, որպեսի ձերբակալվելու դեպքում նամակները թուրքերի ձեռքը չընկնեին, հարկավոր էր դրանք կարել կաշվե գոտիների ճեղքերում։ Տեր Հայկազունը սահմանեց կամավոր ընտրության որոշակի օրը, ժամը և կարգը։ Այդ արդիվ նա համայնքի փոքրամարմին քարտուղարին թելադրեց քաղաքաձորի բնակչության ուղված մի կոչ։ Մունետիկներին հրավայվեց դա տարածել մինչև երեկո։ Գաբրիելը հանձն առավ միստր Ջեքսոնին ուղարկվելիք նամակի շարադրումը։ Արամ Թովմասյանը խոստացավ գրել ռազմանավի հրամանատարին ուղված դիմումը։ Նա մի կողմ քաշվեց և գործի անցավ, չնայած դեռևս աղմկալից քննարկվում էր օրակարգի մի այլ հարց։ Երբեմն հուզմունքից վեր էր թռչում, բարձրաձայն կարդում, տեղ-տեղ ձեռքը հանդիսավոր ձևով բարձրացնում և իջեցնում։ Այդ պահին նա իսկ և իսկ բողոքական քահանա էր, կարծես կիրակնորյա քարոզ էր կարդում։ Շուտով ավարտեց իր դիմումը։ Այդ փաստաթուղթը պահված է իբրև 40 օրվա վկայություն։ Անգլիացի, ամերիկացի, ֆրանսիացի, ռուս, իտալացի որևէ ծովակալի, նավապետի կամ հրամանատարի, որին կհաստի սույն խնդրագիրը. «Սըր, աղերսանքով դիմում ենք ձեզ հանուն Աստծո և մարդկային եղբայրության. Մենք հայկական 7 գյուղի բնակիչներս, մոտ 5000 հոգի, ապաստանել ենք Մուսա լեռան այն բարձրավանդակի վրա, որը կոչվում է Դամլաջըք և գտնվում է Սուեդիայի ու Գահավեժ ծովեզերքի հյուսիս-արևմտյան կողմում. Մենք այստեղ պատսպարվել ենք, որ զոհ չգնանք թուրքական բարբարոսությանն ու գազանություններին. Մենք պաշտպանության ենք դիմել մեր կանանց պատիվը անարգանքից փրկելու համար. Սըր, ձեզ անկասկած հայտնի է մեր ժողովրդի դեմ երիտասարդ թուրքերի վարած ազգակործան քաղաքականությունը. Տեղահանության, շինծու վերաբնակության անվան տակ գոյություն չունեցող ապստամբական ինչ որ շարժում խափանելու պատրվակով հայ մարդկանց վտարում են իրենց տներից, բռնագրավում նրանց արտերը, այգիները, շարժական և անշարժ ամբողջ գույքը. Որքան մեզ հայտնի է, նույն ձևով են վարվել Զեյթունի 32 գյուղերի, ինչպես նաև այլ բնակավայրերի հետ. Այնուհետև պատվելի նկարագրում էր իր կրած տառապանքները Զեյթունից մինչև Մարաշ. Նորից անդրադառնում էր 7 գյուղի բնակչությանը, սրտաշարժ խոսքերով ներկայացնում Դամլաջկին ապավինակ ժողովրդի ծանր վիճակը. Խնդրագիրն ավարտվում էր օգտություն հայցող հետևյալ կոչով. «Սըր, աղերսում ենք ձեզ Իսեր Քրիստոսի. Մեզ հասցրեք Կիպրոս կամ մի այլ ազատ երկիր. Մեր մարդիկ թուլամորթներ չեն. Մեր հանապազորիա հացը մենք կվաստակենք չարքաշ աշխատանքով, եթե այդպիսին մեզ տրվի. Եթե մեր խնդրանքը չափազանցություն է, ապա փրկեցեք գոնե մեր կանանց, երեխաներին, ծերերին, իսկ մեզ պաշտպանունակ տղամարդկանց հաճեցեք շնորհել զենք, ռազմամթերք և պարեն, որպեսի մենք կարողանանք թշնամու զինված ուժերի դեմ մարտնչել մինչև մեր վերջին շունչը. Սըր, աղերսում ենք, մի սպասեք այնքան, որ արդեն ուշ լինի. Բարձունքներում ապաստանած բոլոր քրիստոնյաների անունից ձեր խոնարհ ծառա, բողոքական հովիվ Ա. Թ.»